Velkommen til Søndagsfortælling med Jakob Skyggebjerg. Hver uge en ny fortælling, indtalt som lydbog af forfatteren selv og udgivet som podcast til dig. Dagens fortælling foregår i hovedstaden og handler om ambition og død. Jeg har altid været god til at stille mig til rådighed. God til at ofre min egen lykke for andres. At gøre andres lykke til min. At tage del i den, om man vil. Men god til er måske faktisk en forkert betegnelse for det, jeg excellerer ud i denne disciplin. Det må jo være noget, der afgøres af ens grundlæggende overbevisning om godt og ondt, hvorvidt det er en positiv egenskab. Jeg mener, for at man skal kunne sige, at man er god til at stille sig til rådighed, skal man også tro på, at det er en god ting at gøre, at stille sig til rådighed, og ikke tværtimod en dårlig ting. For så må man jo snarere sige, at man er slem til det. Så det kan vi altså også sige. Jeg har altid været slem til at stille mig til rådighed. Slem til at ofre min egen lykke for andres. At gøre andres lykke til min. Jeg skriver jo nekrologer, mindeord om nyligt døde mennesker. Det er det, jeg har gjort til min levevej. Jeg researcher på deres liv og virke, og går med hele mit følelsesapparat ind i og begejstres for det, jeg finder. Jeg skriver stoltheden frem, smilet, solen i øjnene. Jeg gør det indiskutabelt, at det menneske, jeg skriver om, har været noget ud over det sædvanlige, og det på den gode måde. Jeg er landets fineste nekrologskriver, flittigt brugt af dagblade, radio- og tv-kanaler og magasiner, såvel som private organisationer. Der er en prestige i at afslutte sit liv med en Søren Høgh-nekrolog, der kan sammenlignes med den, der følger med en marmorgravsten udhugget med leende keruber. Man må således forstå, jeg altså ikke tager en hvilken som helst opgave på mig. Ikke længere. Der var en gang, hvor jeg var lykkelig over, hvor det var det, jeg målte min egen succes på, hvor mange opgaver jeg blev bestilt til. Jeg kunne skrive helt op imod 4 nekrologer om ugen. Og der er ingen tvivl om, at den effektivitet, jeg lagde for dagen i de år, har været medvirkende til at udbrede kendskabet til mit navn og forfine min teknik. Uden den periode havde jeg ikke været der, hvor jeg er i dag. Men på et tidspunkt indså jeg, at det var på tide at begynde at gå ind for kvalitet frem for kvantitet. Ikke forstået på den måde, at kvaliteten af mine nekrologer fejlede noget. Det var kvaliteten af de mennesker, jeg skrev om, der måtte op. Nu var det blevet kendt, at det var mig, man burde gå til, når man skulle have skrevet en god nekrolog. Det var på tide at sætte prisen op. I dag er det kun de allermest fremtrædende personligheder i vort samfund, jeg ønsker at velsigne med min lykkegivende tribut. Flere af de, som forventes at gå bort inden for en overskuelig fremtid, har jeg allerede nekrologer liggende klar til, som jeg opdaterer efterhånden som årene går, og de lever videre. For eksempel tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen, og hans nekrolog har jeg endda liggende i 3 forskellige udgaver ved 3 forskellige aviser. Af denne vej har jeg altså skridt for skridt bevæget mig derhen, hvor jeg nu selv er blevet en af de, som man vil regne blandt vort samfunds allermest fremtrædende. Mit navn står så klart i vort folks bevidsthed, at selvom man ikke aner, hvad det egentlig er, jeg står for, det er jo ikke alle, der læser nekrologer, så vil man alligevel vide, at jeg er en, man interesserer sig for. Det er ikke sjældent efterhånden, jeg optræder på tv i udsendelser, der intet har med folks bortgang eller eftermæle at gøre. En gang var det selvfølgelig sådan, at det, man inviterede mig for, var, at jeg skulle give et resumé af den nekrolog, jeg havde skrevet over nogen, som var døde. Men efterhånden er jeg blevet mere og mere et ansigt, og derfor noget, man kan bruge i underholdningssendefladen. Min optræden behøver ikke at være pakket ind i en påstand om vigtighed. Jeg husker endnu den første gang, jeg gik gennem den forkromede glasport ude ved statsfjernsynets centralkompleks. Jeg husker, hvor lille jeg følte mig. Jeg husker, hvordan de tog imod mig i receptionen med mistro, tydeligt overbeviste om, at jeg var gået forkert, eller endnu værre, var gået ind, velvidende, at jeg intet havde at gøre der, en forbryder. Vagten, der fulgte efter mig fra døren hen til skranken, og kvinden bag skranken, der først lod mig stå en tid der og svede med vagtens ånde i nakken, inden hun nedværdigede sig til at se op fra sin ostemad. Med en vrængende grimasse og tydelig irritation over min tilstedeværelse, lod hun endnu gumlende et brummende ja sive gennem hendes mikrofon og ud af det lille sorte højtalerhul på min side af glasvæggen. Den glasvæg, som gik fra skranken op til loftet og ophøjede hendes position som bestyrer af den knap, der åbner døren ind til centralkompleksets venteområde, fra simpel døråbner til en art højeste magt på stedet. En, man bare har at holde sig gode venner med, for så fremt hun ser sig gal på en, bliver man ikke lukket ind, og hele den produktion, der er stillet an, som man skal være med i, får lov til at vælte. Det kræver sin vært i en live-situation at gøre en planlagt gæsts pludselige udblivelse til en del af forestillingen, noget publikum kan le og klappe ad. Det kræver sin vært at holde hovedet koldt i sådan en situation, hvor alting ellers skal være planlagt og klappe ned til mindste detalje. Hvis det hele ikke klapper, er der nogen, der skal betale for det. Og nu, hvor jeg ved så uendelig meget mere om, hvordan og hvorledes, forstår jeg godt, man var påpasselig. Hvor må jeg have været malplaceret at se på, sådan som jeg kom krybende ind i min barnagtigt nussede bluse. Bluse? Jeg må jo have lignet en hjemløs. Det er i hvert fald, hvad jeg selv tænker, når jeg ser et menneske, der ser ud, som jeg gjorde dengang. Dette menneske ligner en hjemløs, tænker jeg. Så ufærdigt, så langt igen, så tyngende. Og lad nu være med at afskrive mig og min fortælling, bare fordi jeg siger tingene, som de er. Nok kan det være hæsligt at høre på, men at klæder skaber folk, og at vi bliver anderledes under dagen i mødet med et menneske, hvis fremtoning siger os, at det kan bringe vores eget liv fremad og opad, vil ikke blive usandt ved, at vi tier om det. Det er et faktum, som så mange andre, som vi kan være vrede på, så længe vi vil. Det mister vi kun på, eller accepterer som den simple naturlov, det er, og komme videre. Jeg tror på, at i hvert sekund, vi lever og er til stede i verden med vores menneskelige bevidsthed, er der visdom nok at finde til potentielt at fylde et helt liv, hvis man ellers var i stand til at begribe det hele, netop at være bevidst om det. Det er en overbevisning, som først begyndte at spire i mig under dette mit debutbesøg hos statsfjernsynet. Så overvældende lærerigt var det for mig, da først receptionisten, efter at have ringet rundt og kontrolleret mine oplysninger, trykkede på sin knap og lod mig slippe ind. Da døren ind til venteområdet gik op med den sugende lyd, som jeg siden er blevet så bekendt med, at jeg til kom sammen og i miljøet kan underholde med at imitere den til forveksling, begyndte en rejse, som vel endnu ikke er helt til ende, og som ved sin begyndelse den dag i centralkompleksets foyer blev igangsat med en voldsomhed, der føltes som en trykken mod mit kranie indefra. Det føltes, som om min hjerne var en muskel, der spændtes igen og igen, og for hver gang den spændtes, voksede og blev stærkere, indtil den til sidst faldt til ro, i det jeg atter trådte ud af svingdøren i hovedbygningens indgangsparti. Det var min forståelse for verden som helhed, som var begyndt at vokse ved min entré i det fremmede univers, jeg havde mødt på den anden side af vinterområdets skydedør. Jeg var en kattekilling, der efter at have levet hele mit liv i den stue, hvor jeg var blevet født i en bogreol, havde fundet ud af, at der var en dør ud fra stuen, og uden for denne dør var et køkken. Et køkken, der var som en fremmed planet, der kunne udforskes. Skulle udforskes. Sådan som det fremmede univers inden for murene i statsfjernsynets centralkompleks havde været at opleve. Sådan forstod jeg nu, at hele verden var. Et uendeligt system af enestående selvstændige universer, som på forskellige planer arbejdede sammen. Og ligesådan var mennesket. Hvert menneske et uendeligt system af enestående selvstændige universer, som på forskellige planer arbejdede sammen, enten ved at understøtte eller modarbejde hinanden. Det var dette, jeg indså, og heldigvis havde styrken til at acceptere, for havde jeg ikke haft styrken til at acceptere det, havde jeg sandsynligvis stadig siddet der, hvor jeg sad dengang, og været ellevild af lykke over, at selveste statsfjernsynet kunne få øje på mig og invitere mig i studiet som ekspert i en nyligt afdød prominent person. Men vent, der er noget, der mangler i denne fortælling. Der mangler en forklaring, en årsag til hvorfor jeg blev sporet ind på nekrologens vej. Det er jo ikke en hver forund, der ender der, hvor jeg er endt. Der er så mange ting, man kan skrive. Poesi, journalistik. Og selvom man skulle være født med en særlig begavelse i en eller anden retning, kunne man lige så godt ikke ende der, hvor det er ens kald at være. Vi ved ikke, når vi ser den unge mand i refleksjakken på færgen, om han er Europas største poetiske begavelse. Han har bare aldrig fået chancen, er ikke blevet opdaget, og har måske ikke engang opdaget sig selv. Eller også vil han ikke. Og vi ved jo heller ikke, om han en dag skal blive udråbt til at være det, Europas største poetiske begavelse. Det skete ganske tidligt, at jeg blev optaget af begrebet eftermæle. Det var efter jeg så tegnefilmen Junglebogen, det kom. Efter jeg så Baloo, bjørnen, liggende i regnen, tilsyneladende død i kamp med tigeren, og hans venner talte rosende om ham. Han var sine venners ven, sagde de. Og han så ikke var død, men vågnede der, mens det hele var allermest sørgeligt, og bare lå i stilhed og lappede besyngelsen i sig, skamløst, liderligt. Og jeg begyndte at forestille mig, hvor dejligt det ikke måtte være, bare at ligge der og blive tilsølet i folks uforbeholdende hyldest. Deres egentlige mening om, hvem man var, og hvor ærgerligt det var, at man var død. Og snart var det, jeg skrev min første nekrolog. Om den lokale købmandskone, som ganske vist ikke var død endnu, men jeg var 9 år gammel og holdt så meget af hende, at jeg bare gav mig til at skrive hendes nekrolog. Jeg endte med at læse den op for alle til Sankt Hansfesten i vores landsby det år, og alle grinede og klappede, og selvom det nok kunne synes en smule morbidt at skrive en dødstale til et menneske, som ikke var dødt endnu, var der ikke nogen, der tænkte videre over det. Så vilde var de med den. Og min nekrolog blev rammet ind og hængt op i købmandsbutikken og hang der i alle årene, indtil de gik nedenom og hjem og lukkede. Da det skete, var min berømmelse allerede begyndt at tage form. Og hvor er jeg så nu? Jeg ser mig omkring og kan konstatere, at jeg befinder mig til et selskab i en stor, godt oplyst lejlighed i centrum af landets hovedstad. Jeg er ankommet for ikke så længe siden. I entréen tog en ung mand min frakke fra mig og pegede mig i retning af lokalet, hvor jeg nu opholder mig. En stue befolket af små grupper af festklædte mennesker. 3-4 stykker i hver, der står rundt omkring i rummet med deres cocktailglas og konverserer. Indimellem drejer man hovedet væk fra gruppen og titter til de andre grupper, prøver at sammenstykke sig et overblik over, hvem der er til stede. Selv står jeg alene med værten og hans frue. Han har lige præsenteret mig for hende, men hun rystede kærligt på hovedet af ham og sagde, at hun naturligvis udmærket vidste, hvem jeg var. Nu vinker han pigen hen, som går rundt med et fad med cocktails og serverer. Jeg får et glas, og pigen fanger mit blik og smiler på en måde, der får mig til at føle mig elsket. Det mærker jeg dybt nede i mit sinds allerinderste og allertidligste erfaringer med, hvad det vil sige at føle sig elsket. Dernede bulrer det, dernede får hendes smil det til at bulre. Jeg får lyst til at forære hende min tegnebog. Så taler verden til mig igen. Han fortæller mig om, hvilke gæster der er at finde til selskabet i aften. Derover har vi Carl Gustav Niederfolk, arving til medicinalaktiespekulant August Niederfolk, og der skuespillerinde Timian Mine Semik, ledsaget af partneren, fodboldspiller Nikolaj Vesner. Det er, som om de mærker det, hver gang verden nikker i retning af nogen og fortæller mig, hvem de er. Så kigger de lige herover og giver mig et lille nik. De er opmærksomme på mig. De ved alle sammen, hvem jeg er og hvorfor jeg er her. Jeg kan ikke lade være med at have ondt af ham, verden, at han er tvunget til at stå og holde mig med selskab, så jeg ikke skal stå alene her, hvor jeg ikke kender nogen. Men han har inviteret mig til at komme og fejre med ham, at Frost, det forsikringsselskab, som han er indehaver af, netop har opkøbt og dermed elimineret dets eneste egentlige konkurrent. Da han løber tør for folk at fortælle mig, hvem er, griber jeg den stilhed, der opstår, og fylder den ud med velmenende tale om, hvor glædeligt det er, at det lykkedes for Frost at sætte det nævenyttige lille foretagende ud af spillet. Alting havde været så fint i forsikringsbranchen før i tiden, og så var de kommet med deres besynderlige metoder. Metoder, som skabte grobund for en hidtil uhørt kritik af forsikringsselskabet Frost. Efter alt, hvad de havde gjort for forsikringsbranchen, efter alt, hvad de havde gjort for kunderne, så var det jo nærmest at betragte som forræderisk, at sådan en lille ny spiller kom strygende til og torpederede dem i mørket, udnyttede, at de aldrig havde oplevet og derfor ikke ventede noget angreb. Det er den slags ting, jeg siger, når jeg kan mærke, at der er behov for, at jeg siger dem. Når jeg kan mærke, som i tilfældet her, at nogen er utilpas. Så går jeg straks i gang med at reparere stemningen. Det er en enkel manøvre. Jeg retter blot fokus mod det gode, det storslåede, der er at sige om dem eller deres forretning. Og er der ikke noget videre storslået at besynge, besynger man blot det lidt, der nu er, til det begynder at vokse. Og så bliver man ved og ved, indtil det fremstår mægtigt og bastant som norske fjelle under solnedgangens sølv. Så står kokken der, nede ved åbningen ind til den anden stue, og alle vender deres opmærksomhed den vej. Han er en ung, lavstammet mand med skægstubbe og brune teddybjørnøjne. Han står i sin hvide kokkejakke med hænderne på ryggen og vipper lidt på tæerne, mens han forkynder, at det nu er tid til at gå til bords inde i den anden stue. Så smutter verden fra mig, og jeg mærker hans lettelse ved, at jeg nu vil blive ført sammen med andre gæster, når vi tager plads ved bordet. Jeg smiler til de, der er omkring mig, mens jeg strømmer med de andre ind i den anden stue. Under 2 store lysekroner er der dækket op ved et langbord. Og nu skal den stakkels kok stå nede for bordenden og præsentere sin forret. Jeg kan se den smule showmanship, han er i besiddelse af, er noget, der er kommet med arbejdserfaringen. Det er ikke for talerne, han har valgt den branche. Og det er nok heller ikke for at stå her, han har valgt den branche. Jeg ser tilfældigt, at han har et hul på knæet i sine bukser. Et ganske lille hul, der kun bliver synligt, når han vipper op på tæerne. Det gør han stadig, selvom han forsøger at lade være. Og jeg kan jo næsten ikke tro det, at han virkelig har fundet på at tage på arbejde her, hos Thorkild Flammen, i de bukser. Jeg sniger mig til et blik mere. Jo, den ser ud til at være god nok. Men så er han jo. Så har han jo. Så er det jo fordi, de bukser er de bedste, han har. Åh, nogle gange ville jeg ønske, at jeg ikke var så forbandet observant. Nu ser jeg ikke andet, når jeg ser på kokken, end hullet på hans knæ. Og fordi jeg ikke ser andet end hullet på hans knæ, ser jeg, hvor han sveder. Han ryster jo, manden. Og nu laver han en talefejl, og han bliver opmærksom på sig selv. Nogle gange ville jeg ønske, at jeg ikke var så forbandet observant. Så ville jeg kunne undgå at sidde her og stråle af min indsigt i, hvordan den stakkels kok egentlig har det. Han hører ikke til her. Han er en hjemløs. Men der er gudskelov ingen af de her mennesker, der ser det, eller det er da muligt, at de ser det, men de har ikke den samme sans for nussethed som jeg, fordi de aldrig har været dernede og længere, meget længere nede, end hvor deres kokkemand denne aften til daglig befinder sig. De ser ikke for sig nu hans lille toværelse, som for ham i hans kredse er noget ganske pralbart og rigeligt, men i denne forsamling som et lettisk herberg. Til min ene side, en kvinde med porcelæns hvid hud og hår sort som ibenholt. Det slanger sig i to lange krøllede lokker ned langs siderne af hendes ansigt. Læber næsten lige så blege som huden. En lille rund næse, der vrikker, når hun taler. Til min anden side, en kvinde med næsten lige så hvid hud og hår, der er endnu videre, som falder frit ned over hendes skuldre. Ingen tvivl om, at de er blevet placeret her for at behage mig. Der er en næsten kosmisk balance i den måde, de farverne komplementerer hinanden på. De glider ind og bliver en del af festens dekoration, som helt er holdt i denne spillen mellem hvidt og sort og rød, som disse tulipanblade, man har stryget en vej af hen ad bordet. Og som den lyshårede kvindes kjole, kunne man tilføje, men nej. For godt nok er hendes kjole i helt samme nuance som tulipanbladene og serveringspigernes halsbånd. Men fordi den er en kjole og altså optager så meget rum, at dens røde farve kommer til at suge fokus fra resten af rummet, bliver den snarere en sabotage. Man vil ufrivilligt blive draget af hende og se hende imod, hvor hun befinder sig. Man vil glo, og dermed forstår jeg. Hun hører heller ikke til her. Også det bidrager til den næsten kosmiske balance mellem hende og kvinden på min anden side, for hun, derimod, hører sig afgjort til her. Det ser man på den måde, hun hviler sine håndled på kanten af bordet, mens hun lurer på kokken, der nu endelig er blevet færdig med at præsentere. Hun ser vist også en hjemløs. Han forføjer sig til sin plads i køkkenet, og i stedet kommer de smilende serveringspiger frem. Kvinden med det lyse hår vil vide, om ikke det kan passe, at hun har set mig i Carlsens sofa på tv. Talkshowet. Jo, der har jeg da været med et par gange. Og den der quiz der, med årstallene, har hun ikke også set mig der? Jo, der har jeg også været med. Den sorthårede kvinde er mere reserveret. Jeg kan mærke, at hun godt ved, hvem jeg er, og næsten er pinlig ved, at jeg skal sidde her og blive spurgt ud om mine tv-optrædener. At jeg skal udsættes for det. Hun ser på den lyshårede kvinde over for sig og kniber øjnene sammen. Hun kan slet ikke have hende, nej. Men hun er opdraget til at holde sig fra at handle på det. Jeg må indrømme, det er morsomt at være vidne til. Og da den lyshårede endelig spørger mig, hvad det egentlig er, jeg laver, kan den sorthårede ikke holde sig tilbage længere. Han skriver nekrologer, siger hun. Og jeg fyldes kort af en følelse af, at hun er min ledsager her i aften. At vi er i et forhold, og hendes indblanden i min samtale med den lyshårede er en slags retteligt forsvar mod en angribende udefrakommende. Hvad den lyshårede tilsyneladende også opfatter det som, da hun svarer med et nå, og begynder at trække de mentale tentakler, hun havde viklet om min krop og snoet om mine håndled tilbage igen. Jeg har imidlertid ikke lyst til at miste den ene af de to, så jeg redder situationen ved at sige, at jeg er beæret over, at der er nogen i selskabet, der ved, hvem jeg er. På den måde gør jeg den lyshårede opmærksom på, at jeg ikke deler seng med hendes nemesis. Jeg ser på hende og ser det klare op i hendes ansigt, hvor blikket mødes, og hendes tentakler snor sig atter kælen frem og strammer deres greb. Ja, det er sandt. Jeg skriver nekrologer, og jeg gør det så godt, at jeg tager ud og holder foredrag om det. Holder foredrag om de døde mennesker, jeg har skrevet om og gjort til bedre mennesker, end de var. Og jeg holder foredrag om, hvordan jeg har gjort dem til bedre mennesker, end de var. Og mine tilhørere ler, når jeg sammenligner virkelighedens menneske med nekrologens menneske. Det er imponerende, hvordan jeg rent kan vende tingene på hovedet, gøre sort til hvid og nat til dag. En rocksanger, hvis ry efterhånden kunne kaldes for blakket på grund af hans spritkørsel og hans udenomsægteskabelige kærlighedsaffærer med unge, nogen vil sige alt for unge, kvinder, bliver malet op som en frihedselskende foregangsmand for den polyamorøse livsstil, der om nogen personificerede, at bilen er et symbol på frihed. Han var kort sagt forud for sin tid. Efter maden dukker underholdningen op. To spillemænd i fuld skrud, veste og lærredsbukser, og med hver deres ridsede og godt udpinte violin. Hvad i alverden mon der skal ske? Fra vores pladser ved bordet hører vi enkelte ensomme toner inde fra den anden stue. De tjekker vist deres instrumenter, og så er værtens hustru der. Alle tier, da hun rejser sig fra sin plads. Hun bekendtgør, at det atter er blevet tid til at rykke ind ved siden af, for nu skal vi have folkedans. Det gungrer i den gamle stue, når alle i selskabet sammen løber omkring i et ottetal, der breder sig ud over hele gulvets areal. Jeg kan ikke være den eneste, der tænker på, om bygningen overhovedet kan holde til det her. Om gulvet kan. Den er jo fra 1700-tallet, fortalte værten mig. Violinerne skriger om kap. De to spillemænd har taget plads i hver deres af 8-tallets cirkler, og med foden tramper de den rytme an, som alle de dansende stemmer i med deres trin. Foran mig er den lyshårede kvinde. Hun fletter sine fingre ind i mine, og bag mig er den mørkhårede. Hun er mere tilbageholdende, griber kun let om mine fingerspidser, sørger for, at det er mig, der trækker hende med, og ikke omvendt, hende, der skubber mig afsted. I krydset midt i 8-tallet opstår selve kunsten, at ingen render ind i hinanden, og 8-tallet lever videre. Således opnår dansen elegance. Det er her, man virkelig kan få afprøvet sin dannelse. De fleste klarer den, med enkelte undtagelser, der virker mere ubehagelige, end folk vil være ved. De sammenstød, der foregår, er ved at vælte folk omkuld, og skulle to hoveder støde sammen med den fart, der er på, vil man kunne dømme dobbelt op på hjernerystelse. På den måde er det en uhyggelig dans for de fleste, fordi der hele tiden er risikoen for sammenstød og skade, men ingen vil selvfølgelig indrømme, at de ikke morer sig. Det kræver dog menneskekundskab at fatte. På et tidspunkt møder jeg værten i krydset, og han når lige at spørge, om jeg hygger mig. Jeg ved, hvad jeg skal svare. For har I vel nok sørget for, at jeg har det dejligt? Det gør ham glad, kan jeg se. Som aftenen skrider frem, begynder tilbudene at komme. Alle de prominente mennesker, som jeg allerede har set lure på mig fra deres hjørner, finder efterhånden mod og finder, at tidspunktet omsider er det rette, til at søge mig og gøre deres tilnærmelser. Hver benytter sig af sin særegne teknik til indsmigring. Alle stammer de dog fra den samme rod. At en materialistisk servering er noget, der åbner hjertet på enhver. En vil have mig med ud på sin sejlbåd. Vi sejler i uge 29 og 30, siger han. Herfra og op langs kysten, ind gennem Limfjorden og så ellers bare nedad. Målet er Frankrig, du kan da bare hoppe med. En anden vil have mig med til Grønland. Han har for nylig købt en hytte deroppe, langt væk fra alting. Et af de mindst lysforurenede steder i verden. Et af de bedste steder at se nordlys. Hvor man altså stadig kan bo på komfortabel civiliseret vis. Han har en indendørs opvarmet pool med glastag over. Nu skal man naturligvis ikke tro, det er min kærlighed, de er ude efter. Men skulle jeg stille krav om noget kropsligt fra deres side, ville de utvivlsomt også opfylde det. Nej, det er naturligvis min service, de vil have. De vil have, at jeg skal skrive deres nekrologer. Ikke fordi, at de som sådan er døende, men det er almindeligt kendt, at vejen til dette mål kan være årtier lang, hvis ikke jeg finder naturlig lyst til at påtage mig opgaven. Så meget er en af mine nekrologer altså værd for dem. Så meget, at alt, hvad man måtte have opnået i et liv, mister al værdi, hvis ikke man slutter det med en af dem. For hvad er man så? Så er man intet. Der findes fortællinger om mænd og kvinder, der på deres dødsleje har været så elendige over, at det ikke er lykkedes dem at opnå min service, at deres allersidste tid har været dem en pine. Afvisning af deres nærmeste, aggressioner, hyl og skrig. De har nægtet at dø, hårdnakket nægtet at acceptere, at de skulle dø. Sådan har de brugt deres sidste energi. For det er i sidste ende det, disse invitationer handler om. Selvfølgelig er det det. Man vil have mig til at skrive ens nekrolog. Og fordi jeg har den her forbandede evne til at stille mig selv til rådighed, at ofre mig selv for andres lykke, kan jeg ikke sige nej til at tage med. Jeg kommer da, fordi de siger, at de gerne vil have, at jeg kommer. Fordi de siger, at det vil gøre dem glade. Selvom jeg godt ved, hvad det egentlig er, det handler om, og selvom jeg har tænkt mig at kæmpe med al min vilje imod at sige ja til at skrive nogens nekrolog, fordi de fedter for mig, selvom de derfor vil blive ulykkelige i stedet. Nu er vi på vej ud. Jeg følges med den lyshårede kvinde, hende, som ikke vidste, hvem jeg var. Den unge mand ved indgangen giver os vores frakker på, og verden og hans frue ønsker os en god aften. Og i det verden trykker min hånd, mærker jeg, han søger en bekræftelse. Han ser ind i mine øjne, og fruen siger, jeg håber, du har haft en vidunderlig aften. De søger begge en bekræftelse, og jeg har ikke andet valg end at give dem den. Jeg smiler og ser verden ind i øjnene. Jeg er mere end tilfreds, siger jeg. Vi fanger en vogn, kvinden og jeg, og tager hjem til mig. Jeg har 5 værelser lige under himlen med udsigt til sundet. Det synes hun er vældigt. Og jeg slukker lyset og viser hende, hvordan byen så ser ud fra denne vinkel. Lamperne, der hænger i wire over gaderne og vipper i blæsten. Og vi taler om, hvad fanden det egentlig er, jeg laver. Nekrologer. Mindeord over vigtige mennesker, der for nyligt er døde. Nå, siger hun, på den måde. Og hun nævner den unge digter, som i sidste uge blev fundet død i sin lejlighed ude i Vestbyen. Selvmord. Det må jo så være hans nekrolog, det hun har læst om ham dagen efter det skete. I en avis i toget, og en anden på nettet. Hun var vild med ham, digteren. Ja, jeg skrev dem begge. Jeg skrev dem alle. Når sådan en som ham går bort, er der ingen andre end mig, der kan skrive hans nekrolog. Og i hans tilfælde tillader jeg ingen anden at skrive den. Jeg trykkede på nogle knapper, for jeg var også vild med ham. Hun spørger, om jeg så skal skrive Torkild Flammens nekrolog nu. Jeg har jo på sin vis lovet det. Nej, siger jeg. Nej, jeg kommer ikke til at skrive hans nekrolog. Han er ikke betydningsfuld nok. Og jeg går hen og stiller mig ved vinduerne og ser ud mod sundet, mens jeg fortæller. Næh, det er blevet tid til, at jeg snæver det felt af mennesker, jeg vil skrive nekrolog over yderligere ind. Forstår du? Jeg har indset, hvor meget min skrift egentlig er værd. Jeg har indset, hvad min skrift egentlig er. Den er mig. Jeg har indset, at hver gang jeg giver af den, så giver jeg noget, som er mig. Altså tager jeg noget, som er mig. Altså tilintetgør jeg mig selv. Ja, jeg tilintetgør mig selv en lille smule, hver gang jeg skriver. Derfor må det altså også altid være det absolut højeste. Det absolut højeste, jeg skriver for. Forstår du? Langsomt. Langsomt tilintetgør jeg mig selv. Og i ruden ser jeg det spejle, som jeg har set så mange gange før. Kvinden begynder at liste omkring og se sig om efter sit tøj. Jeg ser, hvor forsigtigt hun bevæger sig. Hun er kun en skygge, som hun sniger sig rundt og samler op og trækker på. Jeg fortsætter. Forstår du? Det er mit blod, de vil have. Fordi det er mit blod, som ikke findes i nogen andre mennesker. Blod, der gør dig følsom som en sommerfuglevinge, porøs som aske. De vil have en portion af mit blod og have det injiceret i deres eget åresystem. Og sådan forestiller de sig, at også de kan blive skønne. Sådan forestiller de sig, at også de kan blive engle. Engle som jeg. Og jeg ser kvinden fumle med sine nylonstrømper, der har krøllet sig helt sammen, dengang hun trak dem af. Jeg ser hende se nervøst hen på mig og ruske de satans nylonstrømper. Jeg ser hende kaste dem fra sig i sofaen og forsigtigt tage sin taske, forsigtigt på bare fødder hen til døren, kort se efter sine stiletter, inden hun lister sig ud af lejligheden. Så taler jeg bare til mig selv. Det bilder de sig ind kan lade sig gøre. De bilder sig ind, at jeg kan gøre dem til engle. Ha! Men jeg kan ikke gøre dem til engle. Jeg kan kun give dem og denne usle verden en illusion. En engleham. Af engle på jorden findes kun én. De har krævet hele denne lange vej, hele denne rejse for mig at indse det, at blive klar. Jeg var en larve engang. Og nu er jeg klar, klar til at bryde fri af min puppe. Nu, hvor jeg er blevet en af dem, en af samfundets absolut mest prominente personer. Nu, hvor jeg er blevet en udødelig spydspids, er det omsider blevet tid til mit ultimative kunststykke. Omsider. Det, som hele mit livslange arbejde har båret hen imod. Jeg skal skrive nekrologen over alle nekrologer. Jeg skal skrive min egen nekrolog. Og jeg sætter mig ved skrivemaskinen i mørket, for denne tekst behøver intet lys. Lyset er i teksten selv, og jeg trækker vejret dybt ind, og begynder at hamre i tasterne. Dang! Dang, dang, dang!
Tak fordi du lyttede til Søndags Fortælling. Fortællingen er skrevet af Jakob Skyggebjerg og indtalt, mixet, produceret og klippet og så videre og så videre og så videre af Jakob Skyggebjerg. Jeg håber, du vil lytte med i næste uge.